الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah semata kita dipermudah untuk beribadah dan taat kepadanya. Kalau bukan karena Allah, tidak akan seorang hamba bisa melakukan segala ketaatan dan ibadah kepadanya seperti yang diucapkan oleh para sahabat Rasul SAW, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mengerti hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita pun tidak akan mengenal apa itu sedekah, apa itu sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kita baru saja menjalankan sholat subuh, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam kita, sholat yang memiliki keutamaan tersendiri, cukup besar. Dimana kalau sekilas kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Bashir al-Masya'in fidzulumat bin nuritam yawmal qiyamah, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang jalan dalam kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di hari kiamat kelak. Kegelapan yang dimaksud gelapnya subuh, karena subuh gelap, belum ada matahari, belum ada ini. Dengan perjuangan dia keluar rumah ke masjid, tidak mengharap kecuali ridha Allah. Maka sebagaimana dia berjuang dalam gelap untuk ibadah, maka di hari kiamat yang sangat gelap, Allah berikan balasan kepada mereka berupa cahaya yang sempurna menerangi mereka di hari akhir kelak. Salat subuh pula Rasulullah SAW menyebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa ijtami'un fi salatil fajr wa salatil asr faqalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Para malaikat silih berganti pada kalian, mencatat, memperhatikan amal perbuatan kalian, untuk kemudian mereka laporkan kepada Allah dalam keadaan Allah Maha Tahu. Dan mereka, malaikat pagi dan malaikat petang, malaikat pagi turun di waktu subuh, malaikat petang turun di waktu asar. Malaikat pagi tugasnya sampai asar, malaikat petang tugasnya sampai subuh. Sehingga Rasulullah katakan dua kelompok malaikat ini pasti bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh malaikat pagi turun, malaikat petang naik. Di sholat asar malaikat petang turun, malaikat pagi naik. Maka para malaikat itu berkata, kami datang, mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ada dua penafsirannya ucapan malaikat ini alaihimussalam. Yang pertama, itu pujian para malaikat kepada mukminin yang mereka dapati di sedang sholat. Mereka bicarakan di antara mereka, di antara para malaikat, sesama malaikat berkata begitu, ini masya Allah orang-orang mukminin ini, kita datang mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Allah itu yang mengucapkan malaikat pagi, kita datang ya karena mereka sholat subuh, kita tinggalkan sedang sholat asar. Atau itu yang mengatakan malaikat petang, kita datang asar, mereka sedang sholat jamaah juga di masjid asar, kita tinggalkan saat subuh esok juga sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Atau penafsiran kedua, itu perkataan para malaikat atau persaksian para malaikat di hadapan Allah. Dan para malaikat itu sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba-hambamu itu fulan 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 mukminin, kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat, ini atau itu. Di sisi lain menunjukkan kecintaan para malaikat kepada mukminin, dipuji senang karena ibadah dan ketaatannya. Maka ini menambah iman kita kepada para malaikat, menambah cinta kita kepada mereka, karena iman kepada mereka pula termasuk rukun iman kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia Allah ciptakan tidak lain kecuali untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, hanya menuhankan Allah tabaraka wa ta'ala, dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu pula Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para rasulnya alaihimussalam untuk membimbing, mengajari kita umat ini bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah. Maka ibadah yang Allah kehendaki, ibadah yang Allah terima adalah yang disyariatkan, yang diperintah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang Allah utus. Dan untuk itu beliau diutus. Untuk apa terus? Ya untuk itu tujuannya. Diutus untuk ditaati kan?
Beliau diutus untuk kita jadikan toladan. Dalam hal apa? Dalam segalanya. Bahkan yang terpenting dalam ibadah kita. Bagaimana kita ibadah kepada Allah? Apa yang harus kita perbuat? Seperti apa? Makanya Rasul kasih rambu-rambu dalam sholat. Rasulullah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Contoh aku, bagaimana kalian sholat seperti aku sholat. Terkait manasik, umroh atau haji, ini juga rukun dalam agama. Haji kan juga Rasulullah katakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil manasik kalian dariku. Ini bagaimana kalian menjalani manasik, dari miqat, ihram, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tiru aku, ambil dariku manasikku. Dan untuk itu beliau diutus memang. "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Maka itu tujuan besar, tujuan mulia Allah mengutus rasulnya untuk menerang jalan mukminin, memberi pencerahan kepada mereka. Ini jalan kalian, begini kalian beribadah, taat, beramal saleh. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam beberapa ayat-ayat Quran dua syarat diterimanya ibadah dan amalan saleh. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah. Untuk Allah semata, tidak riya, tidak ingin pujian. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Firman Allah di akhir Al-Kahfi, "Faman yarju liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan dia sekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah. Mengingatkan pentingnya keikhlasan. Jangan sekutukan Allah. Hanya untuk Allah kalian ibadah. Hanya kepada Allah kalian menyembah. Falyakmal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh agar itu amalan sesuai dengan tuntunan, ajaran, contoh dari Rasulnya. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Di ayat lain Allah sebutkan di Tabarak al-Mulk, "Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menseleksi siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan apa yang Allah katakan, yang terbaik amalannya, bukan siapa yang terbanyak amalannya. Yang Allah katakan siapa yang terbaik, bukan terbanyak. Maka yang Allah lihat kualitasnya. Kata Fudail Ibn Iyad Imam rahimahullah, amalan itu tidak akan menjadi amalan terbaik kecuali ketika amalan itu ikhlas, diharapkan hanya Allah karenanya, dan amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Seberapapun ikhlasnya orang khusyuk, kalau tidak seperti yang Rasul diajarkan sia-sia. Makanya dinasai seorang sahabat, ya karena semangatnya saat itu di Idul Adha 10 Dhul Hijjah, dia sembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha dan dia bagi-bagikan dagingnya. Dengan tujuan apa? Ingin cepat-cepat dapat pahala, disegerakan amal solehnya. Sah itu sembelihan, batal tidak sah. Kenapa enggak ikhlas? Sangat ikhlas sahabat ini. Tapi kenapa jadi rusak? Karena bukan demikian Rasul contohkan. Sesembelihan harus disembelih setelah pulang sholat. Makanya ketika disampaikan kepada Rasul, maka Rasul katakan padanya, syatuka syatul lahm, kambingmu kambing pedaging. Ya ini gak ada ubahnya seperti kambing-kambing yang disembelih di hari-hari biasa. Adapun fadilah, pahala menyembelih kurban di hari itu menghapus dosa dan seterusnya, gak akan kamu dapati. Gak sah sesembelihanmu. Maka gak cukup kita modal ikhlas. Yang penting saya ikhlas. Yang penting saya betul-betul mengharap ridha Allah. Tapi kemudian kita beramal semau kita sendiri, hanya modal semangat, gak cukup. Lalu buat apa Rasul diutus kalau gak kita ikuti? Dan mana pengakuan kita cinta kepada Rasul SAW? Makanya ayat yang Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ayat ini disebutkan ayatul imtihan, dinamakan ayat ujian. Orang kan harus diuji. Kalau enggak diketahui kebenarannya, apa betul di dunia saja diuji siswa misalnya, apa betul dia belajar selama ini serius belajar, serius buktinya, ya ujian. Kalau hasilnya bagus berarti betul dia belajar selama ini, semangat. Ketahuan di situ ada yang malas, suka absen, gagal ujiannya. Nah, ayat ini ujian bagi yang mengaku saya cinta kepada Allah, bagi setiap yang mengaku saya cinta kepada Rasulullah. Itu pengakuan, silahkan. Tapi buktikan ujian. Apa ujiannya? Fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku, yakni Rasulullah. Contohlah Rasul, beribadahlah seperti Rasulullah beribadah. Tata cara ibadah kita, apa yang beliau lakukan, lakukan. Apa yang tidak beliau contohkan, jangan engkau masuk ke sana. Dan itu ujiannya. Maka secara ringkas itu makna syahadat kita. Kita kan setiap muslim bersyahadat. Dalam sholat, tiap sholat kita syahadat. Dalam tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap azan itu pula yang kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, makna persaksian pertama, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, bahwa aku seorang muslim, aku tidak akan menyembah, aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menuhankan kecuali kepada Allah satu-satunya, Maha Esa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini makna ikhlas ibadahnya kepada Allah. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, bahwa aku dalam ibadahku, dalam agamaku Islam, beribadah, beramal soleh sesuai tuntunan Rasulullah, mencontoh dan menteladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, amalan soleh, ibadah, kalau itu sesuai dengan ajaran Rasul, itu yang beliau contohkan kita amalkan, besar keuntungannya, pahalanya besar. Dengan amalan yang ringan, amalannya mungkin di mata kita kecil, tidak banyak memakan waktu, gak berat, tapi pahalanya besar. Untung kalau kita beramal sesuai tuntunan Nabi kita. Sebagai contoh, dan contoh terlalu banyak, hadis Juwairiyah, ketika beliau ikut sholat bersama Rasulullah SAW suatu hari subuh, selesai sholat subuh, Rasulullah berzikir, kemudian beliau keluar untuk hajatnya, ada keperluan apa begitu. Juwairiyah tetap di tempat, di masjidnya, berzikir kepada Allah, berdoa. Ini sampai kapan? Sampai waktu duha. Waktu duha ya, ini jam-jam 8, jam 9 pagi, mulai subuh, duduk di tempatnya. Dan dia wanita salihah radhiyallahu anha. Bayangkan mulai subuh, siapa dari kita yang kuat sampai jam 9 zikir, doa. Sampai waktu duha itu Rasulullah kembali ke masjid dan melihat Juwairiyah masih di tempatnya. Ditanya oleh Rasulullah, "Dari subuh tadi engkau di sini?" "Iya ya Rasulullah, aku berzikir, berdoa." Maka Rasul sampaikan kepadanya, "Wahai Juwairiyah, aku seusai subuh tadi membaca zikir wirid ringkas, pendek, simpel. Kalau seandainya yang aku ucapkan ditimbang dengan yang engkau baca mulai subuh sampai duha ini, niscaya akan lebih berat yang aku baca." Jadi kalau ini misalnya bacaannya Juwairiyah, ini yang dibaca oleh Rasulullah ditimbang, maka pasti akan lebih berat timbangan yang dibaca Rasul. Padahal cuma sedikit. Apa yang Rasulullah baca? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Sudah. Cuma 4 kata. Maha suci Allah, segala puji baginya. Adada khalqih, itu pujian sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Wa ridha nafsih, itu pujian sampai Allah ridha, membuat Allah ridha. Wa zinata arsyih, dan seberat arsynya. wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah yang tiada batas. Empat kata, enggak sampai lima detik dibaca. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Dan Rasulullah keluar. Ini Juwairiyah dari subuh sampai duha. Berapa banyak yang dia baca? Berapa lama? Itu pun Rasul katakan kalau ditimbang akan lebih berat yang aku baca. Kan pastinya orang memilih ini. Ringan, enteng, gak makan waktu, gak berat, dan pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Untungnya kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul SAW. Kalimatan habibatani ilar rahman, taqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kata yang sangat dicintai Allah namun sangat berat di timbangan kelak di hari akhir, dan sangat ringan di lisan, cuma dua kata, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu memberatkan timbangan di hari akhir kelak, karena amalan kita kan ditimbang, dan itu iman kita kepada hari akhir, ada timbangan menimbang kebaikan dan kejelekan. Termasuk yang sangat memberatkan timbangan ini, ringan. Bahkan kita sambil jalan, kita sambil bawa kendaraan, ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lah kalau itu bukan dari Rasulullah, sekarang pertanyaannya, orang baca ini, baca itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, bukan dari Rasulullah, siapa yang jamin pahalanya apa? Padahal berat, dia harus baca sekian kali, waktu sekian lama, biaya mungkin sekian banyak. Sementara orang gak tahu apa pahalanya. Ini Rasulullah yang terangkan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, Rasulullah SAW memberikan permisalan yang indah tentang kondisi kita umatnya dengan beliau. Seperti apa? Di Sahih Muslim Rasul sabdakan, innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada nara. Permisalan antara aku, Rasul, dengan kalian umat ini semua seperti orang yang menyalakan api di malam hari, api unggun. Faja'alal junadab wal farash yaqa'na fiha. Begitu api menyala, serangga-serangga, binatang-binatang malam pada keluar dan pada terjun masuk ke api itu. Karena di situ mereka menganggap dapat hangat, selamat dari dinginnya malam. Sampai sekarang kan, sekarang enggak ada api lampu, kalau sudah hujan atau malam kan dipenuhi serangga karena mereka cari hangat. Ya dulu api. Faja'ala yadhubbuhunna anha. Orang ini tadi yang menyalakan api tahu. Dia yang nyalakan api, dia yang punya, bahwa api ini panas, membakar, mati mereka nanti. Karena iba, atas dasar kasihan, dia berusaha menghalau, mengusir serangga-serangga ini. Kalau ini apinya, dia usir. Karena dia kasihan. Kalau dia terjun masuk, kebakar, angus, mati. Rasulullah katakan, fa'ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yaday. Maka aku seperti orang yang memegang, merangkul pinggul kalian. Tengah ini tempatnya sabuk, gesper. Orang kalau ingin menahan supaya temannya ini gak lari, gak lepas, yang paling erat dipegang ininya, pinggulnya. Dan dia dekat erat-erat supaya gak lepas. Jangan, kamu jangan pergi, kamu jangan tinggalkan aku, kamu bersamaku. Pegang betul sininya. Kalau orang megang misalnya cuma tangannya, jangan. Ya gak serius, tangan tinggal digini kan bisa lepas dia. Tapi kalau sudah ini yang dipegang, merangkul. Rasul mengibaratkan seperti aku merangkul pinggul kalian agar tidak lepas dari Rasul. Tetapi ironisnya, antum tafallatun, kalian berontak, ingin lepas, ingin lari, tetap berusaha memberontak untuk lepas dan lari kemana? Ke api tadi, yaitu neraka. Ada murka Allah yang menghancurkan kalian. Artinya manusia itu keumuman mereka, yang mereka lakukan, yang mereka perbuat tanpa mereka sadari menghancurkan mereka, merusak mereka, merugikan dunia, merugikan akhirat mereka. Tapi dalam keadaan mereka yakinnya itu menguntungkan. Merekanya menyangka ini bagus, berguna bagi mereka. Sama seperti serangga tadi. Serangga tadi kan yakinnya hangat dia di api situ. Serangga itu pada mengira selamat dari dinginnya malam. Dengan cepatnya dan dengan dahsyatnya dia terjun dengan penuh yakin masuk ke api itu. Begitulah manusia, melakukan yang tidak diajarkan Rasulnya dalam keadaan penuh yakin. Oh, ini yang baik bagi mereka. Tanpa mereka sadari di situ mereka terbakar. Itu yang akan menghanguskan mereka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kembali kepada tuntunan dan ajaran Rasul kita. Ingin selamat dunia kita, akhirat kita, kembali kepada Rasulullah SAW. Jangan lepas dari apa yang beliau gariskan, yang beliau ajarkan dalam sunnahnya. Bagaimana kita ibadah, bagaimana kita muamalah, bagaimana kita berakhlak, hubungan kita suami istri, orang tua anak, tetangga, pemimpin yang dipimpin, semuanya dalam aspek kehidupan kita. Rasulullah mulia tinggal kita pelajari, tinggal kita serius mengkaji untuk kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.